Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Мариною Тратнер, дослідницею шведських архівів. У вас, я знаю, що є дуже багато насправді відкриттів, які дещо змінюють погляд на українську історію за тим, що ви працюєте в шведських архівах. І вчора ми з вами вже обговорювали це. Я скажу нашим слухачам і слухачкам, так що ми обговорювали вчора з Мариною, що насправді є дуже багато тем. Але сьогодні ми фокусуємося на одній з них. Там ми фокусуємося більше на битві при Пруті. На Пруті, в різному, біля річки Прут, та в різних джерелах називається по-різному. Це було після Полтавської битви, і це такий період, який так само в Україні оповитий міфами, і незважаючи на те, що останні, напевно, 30 років то точно, може трошки менше, велика частина істориків намагалася робити і розповідати те, як було насправді, але і те, що ви знайшли, наскільки я розумію, в архівах, так, воно теж змінює погляд на цей період, загалом і стосується не лише України і української історії, це стосується і Петра І, і російської історії, це стосується і Швеції. Та от давайте такий почнемо, напевно, із коротко із цього історичного контексту того періоду.
Добре, історичний контекст так виглядає наступним чином. Після Полтавської битви шведський король Карл XII прибув до міста Бендери разом з частиною своєї армії, поляками, гетьманом Іваном Мазепою, Пилипом Орликом і козаками. Наприкінці 1709 року Іван Мазепа помирає, і замість нього гетьманом обирають Пилипа Орлика. 5 квітня 1710 року він укладає договір з козацькою старшиною і козаками війська Запорозького, договори і постановлення прав і вольності війська Запорозького. Відомий нам усім під назвами Бендерська конституція або Конституція Пилипа Орлика. Це надзвичайно важливий документ, тому що він закладає основи державного устрою країни, встановлює розподіл влади на три незалежні гілки і визначає права і обов'язки станів у разі відвоювання української території у Московського царства і Речі Посполитої. Конституцію затверджує шведський король Карл XII як протектор України. 8 листопада 1710 року Османська імперія проголошує війну Московському царству. І от ми знаходимо документи, в яких повідомляється ще частина цього історичного контексту. В переписах, копіях листів посла Англії в Константинополі сера Роберта Саттона від 8 грудня 1710 року повідомляється про те, що він зустрівся з верховним візиром, щоб передати листи її величності для султана, і що візир розповів йому про те, що висока порта отримала відомості про те, що московити знищили велику кількість татар, вкрали їхніх коней, худобу і товари. Відомо також, що московити планують напад на них наступного року, що цар послався на наслідування своєї влади від інших королів, надав собі титул імператора, пообіцяв собі стати володарем Константинополя і бути похованим у Софійському соборі, Айя Софія, що він обманув їх підписання миру тільки для того, щоб протягнути час і приставити ножа до їх горла. Що відбувається між козаками і кримським ханатом? Вони підписують договір 23 січня 1711 року між Запорізьким військом і Кримським ханатом для договір для вічної дружби, братерства та нерозривного союзу, відомий нам як Каїрський договір. В цьому документі проголошується право мешканців Гетьманщини на самовизначення та невтручання в їхні внутрішні справи зі сторони Криму, а також недоторканність майна козаків, культових споруд та церковного майна. Тобто історичний контекст підготував все для того, щоб Україна виборола свою незалежність, відвоювала свою територію і отримала незалежність вже в 1711 році. Це контекст.
1711 рік. Я навіть записала. Так, я записала цей момент. Але далі у нас відбувається не так сталося, як гадалось насправді, так? І фактично, бо ми знаємо цю частину в російській, ми знаємо, багато з нас насправді знає в російській інтерпретації, після того, як починають відкриватися нові документи, у голові, знаєте, така мозаїка, та? Тому що дуже важко позбутися от цього контексту, який частині людей закладався в школі, десь там у вищих навчальних закладах. Тепер з тих документів, які ви знайшли, наскільки я розумію, от буквально в травні ви почали їх опрацьовувати.
Так, можна сказати, що що ми знайшли тисячі сторінок, карти, плани оточення, свідчення учасників подій, переписи листів, статті в газетах і щоденники військових, які брали участь у битві біля річки Прут в липні 1711 року. Ці документи зберігаються в кількох розділах Державного архіву Швеції і в бібліотеці Кароліна Редівіва в Упсалі. В дипломатичному листуванні Швеції, Польщі, Туреччини, Великої Британії, Нідерландів і Франції. В архівах з документами Великої Північної війни та в інших розділах архіву, які описують діяльність Карла XII. І це дуже великі обсяги матеріалу. І вчора мені повідомили, що знайшли приблизно ще 300 сторінок матеріалів. І потім ще є джерела, які написані османською мовою. І вони були невідомі, не публікувалися в Україні. Я запитала наших спеціалістів, які досліджували цей період і документи, які публікувалися раніше. І вони мені подякували за те, що я надала світлини цих документів. І зараз вони опрацьовують їх для того, щоб зробити транскрипцію, зробити переклад українською мовою і опублікувати ці джерела в Україні. Тобто ми відкриваємо, я навіть не можу виміряти обсяги цієї інформації, сказати, скільки тисяч сторінок, їх кілька тисяч. І це свідчення з різних країн, які підтверджують ті самі дані, які ми отримали. От я нещодавно опублікувала статтю в «Історичній правді», де я дуже детально розповідаю про ту версію, яка була насправді, а не ту, яка була нам відома. Тому що те, що ми знали з самого початку, це була пропаганда московитів. Пропаганда Петра І, який власноручно намагався переписувати документи, щоб ніхто не дізнався про те, що він тричі благав про капітуляцію.
Взагалі слово капітуляція і поразка, та? От я теж, читаючи вашу статтю в «Українській правді», подумала, що російська історіографія, напевно, б утопилася, даруйте за цю метафору, якби слово «поразка» куди-небудь чи капітуляція внесла в свій підручник.
В «Історичній правді».
В «Історичній правді», так.
От, і що я хочу сказати, що от, наприклад, що ми не знали? Ми не знали, що армія царя опинилася в оточенні, і військові відмовлялися захищати себе. Вони кидали зброю, тікали з поля бою. Цар опинився в повному оточенні, зрозумів, що навіть себе він не зможе врятувати. Що він тричі надсилав прохання про капітуляцію і заплатив хабаря великому візирю. Ми знайшли лист екстраординарного посланця у Польщі Георга Вакслагера до державного радника і президента канцелярії у Стокгольмі від 21 вересня 1711 року, в якому повідомляється про те, що великий візир отримав від царя хабар у розмірі 200 тисяч дукатів або 5 мільйонів, як кажуть інші. Не знаю, яка це валюта. Лист знаходиться в дипломатичному листуванні Польщі у томі 131 серед листів екстраординарного посланця Георга Вакслагера за 1711 рік. Ми також не знали, що цар власноручно переписував або знищував всі документи про капітуляцію. І дуже важливо, чому він страшенно соромився одного пункту. Сер Роберт Саттон написав у своєму листі від 27 липня 1711 року про те, що отримав копію договору між царем і Високою Портою. В наступному листі від 10 серпня 1711 року він вже пише, що надсилає дубліка договору, тому що попередню версію не доставили. В цьому листі повідомляється, що цар дописав окремий параграф і викреслив один параграф, щоб не закріплювати у договорі своє безчестя. Він мав платити щорічну пенсію кримському хану 40 тисяч дукатів на рік. Посол Великої Британії у Константинополі пише пенсію, але наші історики вважають, що це повернення до виплати данини, яку московити сплачували кримському хану. В наступному листі від 19 серпня 1711 року той самий сер Роберт Саттон повідомляє, що цар Петро І погодився в окремій статті, яку не внесли до мирного договору, виплачувати колишню пенсію кримського хану. За умовами договору московити більше не мали права на свого посла у Константинополі, і вони повинні були мали вирішувати всі свої питання через кримського хана. Їм страшенно не сподобалася ця вимога султана, і вони хотіли відмінити її. Але візир відмовився і сказав, що султан побажав, щоб вони опинилися в тому самому становищі, в якому вони знаходилися з давніх часів. І це підтверджує данину. Це мають дослідити історики, але це оригінальні джерела, які ми вже зробили у них транскрипцію і надали історикам для подальшого дослідження. От, і ці документи, вони надзвичайно важливі. Чому вони важливі? Тому що тільки-но Петро І опинився на волі, скажімо там, йому надали конвой, йому надали, його армії надали їжу, тому що він поїхав без належного провіанту, він не отримав провіанту, він не отримав корм для коней. Вони там опинилися в жахливому становищі, коли всі помирали, були шалена кількість жертв. І він бачив, що вся армія занепадає, і що він навіть не зможе сам порятуватися. І що він робить? Він надає хабаря, потім його відпускають. І що перше він робить? Він наказує усім своїм міністрам повідомити світ про свою тріумфальну перемогу над турками.
Я не можу позбутися, знаєте, від сучасних паралелей. Я от слухаю вас, і таке враження, що я чую про когось іншого. Продовжуйте,
турки,
вибачте.
Нічого, турки про це почули, шведи про це почули, вони просто в шоці були. І вони кажуть, ні, ми не можемо дозволяти йому розповсюджувати таку пропаганду, надсилати цю інформацію в різні країни. Це неправда. І тому вони зібрали інформацію і дуже детально опублікували новини на рівні уряду у різних країнах. І вони повідомили про те, що відбувалося насправді. Тобто Петро І, він пообіцяв звільнити Польщу від свого війська, від своїх військових, які перебували там, і не втручатися у внутрішні справи країни. І він пообіцяв звільнити всю Україну і повернути їй колишні права і свободи, щоб вона була незалежною країною. Але тільки він вийшов з оточення, він відмовився, він почав повідомляти про свою тріумфальну перемогу, і він відмовився виконувати умови договору стосовно України. Більш того, він підробляв документи, фальшував історію, і він сказав, що якщо ви будете вимагати, щоб ви виконали умови стосовно України, я зберу ще більше військо і піду війною на Константинополь. Тобто це дуже складна була ситуація, про яку ми мало знаємо, але паралелі з сьогоденням очевидні. Тобто у той час, у тогочасній Московії, у них не було виходу до Балтійського Чорного морів. І Петро І, він оголосив себе рятівником православної віри, рятівником людей, які там страждали, яких там пригнічували інші народи, і він пішов їх звільняти. Насправді він мав отримати вихід до європейських країн, до моря, до Балтійського моря. Він відчайдушно намагався стати європейським лідером, відкрити вікно у Європу. Принаймні ззовні він виглядав, намагався виглядати як європейць, але все одно його сприймали як варвара, тому що він міг відлупцювати своїх міністрів, набити їх батагом. Він не тримав свого слова. І от ми знайшли одне джерело хроніки Рашида, в яких було написано, що коли у одного московицького царя залишилися гроші, він позичив гроші у шведського короля. І як заставу надав землі і людей, які там жили. Потім протягом кількох поколінь цей борг не виплатили, і Петро І замість того, щоб виплатити цей борг, він погрожував Карлу XII війною і сказав, що ти маєш повернути ці землі, то якщо ти це негайно не зробиш, то я піду на тебе війною і підкорю, завоюю твою країну, підставлю її під мою владу, розумієте? Тобто цим людям допомогли вижити, а вони замість вдячності, замість виплати боргу, вони погрожували війною. І не Петро І, ні сучасні правителі Росії, вони не тримають своїх слів, їм не можна допомагати. Вони беруть гроші, вони виживають, вони фальшують історію, а потім погрожують тим людям, яких в врятували. І це дуже важливо знати.
От я, слухаючи вас, все-таки справді бачу цю тяглість історичну, я би сказала. Тому коли зараз Путін порівнює себе з Петром Першим, до речі, ця його заява, вона там і світову пресу частково обійшла, так? Ну, він говорив щось те, що в міфології російській, там, про прорубування вікон в Європу, але насправді ми бачимо іншу, мені здається, тут історичну тяглість.
Ну, якщо перший варвар, цар азіатської Московії, яка була недорозвинена країна, він намагався відчайдушно реформувати свою країну. Він запрошував вчених з України, щоб вони несли світло і освіту до його країни, щоб вони розвивали країну. Він примушував шведів полонених керувати своєю Московією, тому що у них не було законів. Вони копіювали шведські закони. Він хотів реформувати свою армію і зробити її такою, як була найрозвинутіша армія того часу у Швеції. Він написав заяву про це, йому відмовили. Тобто ця людина, яким би він там не описувався варваром в європейських джерелах, все одно всі згодні у тому, що він намагався реформувати свою країну і якимось чином наблизити її хоча б формально до Європи. От, а що робить Володимир Путін? Він закриває це вікно в Європу, він ізолює свою країну, він керує тими самими варварами, які нападають на жінок, на дітей, які крадуть пральні машини, туалети, таке інше. І вони так само не забезпечені, вони так само відмовляються захищати себе. Це люди, які генетично не здатні на щось велике. Вони несуть лише руйнування. Вони не мають чого пишатися, вони не мають що захищати. Це не люди, яких ніхто не поважає. І їх не поважають ще десь з кінця 1500-х років, розумієте? І це можна дуже чітко простежити у всіх джерелах, які я знаходжу. Боротьба за Україну, боротьба за незалежність. Якщо ми повернемося до 14 вересня 1711 року, то шведський король, як протектор України, він вимагав від свого представника у Константинополі, Томаса Функа, представляти під час переговорів з султаном, Османської імперії, щоб він захищав інтереси України як незалежної країни, щоб вона не залежала ані від Польщі, ані від Московії. І щоб визнали Орлика гетьманом України, і щоб вона була у своїх попередніх кордонах. Розумієте, це була боротьба за Україну. І якби московські, московицькі царі стримали свої слова і те, що вони зобов'язалися зробити у договорах, то Україна стала б незалежною ще в 1711 році. І нам ніхто не хоче про це розповідати. Ці документи ми знайшли, ми опублікували зображення документів, представники Держархіву зробили транскрипцію документів, а я зробила переклад. І більшість цих документів я надіслала в архіви, бібліотеки, музеї, гідам в Україні, історикам, викладачам історії. Тобто ці варвари, вони намагаються вкрасти нашу історію, переписати нашу історію. Але їм це не вдасться, наша історія буде жити, і навіть ті люди, які раніше не цікавилися історією. Вони будуть читати, вони будуть зберігати джерела, вони будуть пишатися своїм минулим. І генетично ми бачимо, що ми знову захищаємо цивілізацію проти цих варварів. Вони ніколи не зможуть довести протилежне. Ми переможемо, тому що ми фантастичні.
І це була розмова з Мариною Тратнер, дослідницею шведських архівів. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.